Tere hea piiblivõtme kuulaja, ma soovin sulle õnnistatud alanud nädalat. Meie jätkame piiblivõtme saates Johannese evangeeliumi lugude lugemist ja täna loen 11. peatüki viimase lõigu salmid 45-57. Siis palju juute, kes olid tulnud Maarja juurde ja olid näinud, mis Jeesus oli teinud, uskusid temasse. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja ütlesid neile, mis Jeesus oli teinud. Siis ülempreestrid ja variserid kogusid kokku suur kohtu ja ütlesid, mida me peame tegema, sest see inimene teeb palju tunnustähti. Kui me ta nõnda jätame, usuvad kõik temasse, siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva. Aga üks nende seast, Kaifas, kes oli sel aastal ülempreester, ütles neile, te ei tea midagi. Ega mõtle sellel, et teile on parem, kui üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Ent seda ta ei ütelnud ise enesest, vaid olles sel aastal ülempreester, kuulutas ta profeti viisil, et Jeesus pidi surema rahva eest ja mitte ainult selle rahva eest, vaid et aga hajuvil elavad Jumala lapsed koguks ühte kokku. Sellest päevast alates nad pidasid nüüd üheskoos nõu teda ära tappa. Siis ei käinud Jeesus enam avalikult juutide seas, vaid läks sealt ära kõrve lähedasse kohta, Efraimi nimelisse linna, ja ta viibis seal oma jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ja paljud läksid sealt maalt enne paasapühi üles Jerusalema endid puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja rääkisid üksteisega pühakojas seistes. Mis te arvate, kas ta ei tule pühiks? Ülempreestrid ja variserid olid aga annud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus ta on, see annaks seda teada, et nad ta kinni võtaksid. Aamen. Laatsaruse loo pinge kasvab endiselt. Ja kasvab Jeesuse jaoks kõigepealt, kelle elus Laatsaruse üles äratamisega algas see viimane, see kulminatsiooni periood. Ja on üsna ilmne, et Jeesus teadis või vähemalt aimas, et see, mis Laatsarusega toimus ja mida ta tegi talle, et sellel kõigel on palju laiem ja kaugele ulatuvam tähendus, kui lihtsalt sõbra aitamine hädas. Nüüd kohe teksti algusest me saame teada, et juutide keskel suurendas see lõhet. Aina rohkemad neist hakkasid uskuma ja mõnes mõttes toimus see just nii, nagu Jeesus oli palunud eelnevalt, et kui te muidu ei usu mind, siis uskuge nende tegude pärast, mida ma teen. Ja Laatsaruse üles äratamine oli midagi, millest oli võimatu mööda vaadata. Ja kuigi nende seas, kes läksid variseridele teateid viima, oli kindlasti ka pahatahtlikke, oli seal kahtlemata ka selliseid juute, kes vajasid võib-olla pigem autoriteetset kinnitust sündinule ja sellele, mida nende süda aimas, et Jeesus tõesti võibki olla oodatud messias. Hämmastav on siin see, et usujuhid isegi ei kaalu kordagi seda võimalust, et siin võiks millegi autentsega tegemist olla. Mitte miski ei viita sellele, kuigi ka nende endi hulgas on inimesi, kes tõde tegelikult tajuvad. Me ei kuule arutlustest, kus nad tõemeeli diskuteeriksid, et kuidas saab Jeesus teha selliseid imesid, mis siis, kui ta ikkagi tõesti on messias. Selle asemel me loeme tekstist, et variseride mure ja ülemate mure on rahva olukorra ja endi positsiooni pärast, mis on meie. Salmis 48 tuleb see eriti kujukalt välja. Ja sama kujukalt me tõuseb meie jaoks sellest samast lõigust juba hoiatavad käitumismudelid. See juhtidele kergelt külge hakkav arvamus, et mina tean paremini. Ja selle varjus nii-öelda altpoolt tulevate sõnumite ignoreerimine või rumalaks pidamine. Sellesse samasse sahtlisse nii-öelda läheb ka Kaifase hüüatus, et ei tea mitte midagi. Inimestele on omane paraku kalduvus unustada Jumal, kõik kui kõikide olukordade valitseja, andide andja ja meie elu ülalhoidja tegelikult. Ja variseridel ega ka juutidel tervikuna ei olnud midagi ju otseses mõttes meie omaks nimetada. See ei olnud nende teine, et neil oli poolautonoomne staatus Rooma riigis või nende positsioon rahva seas. See ei oleks neile kuulunud, kui Jumal ei oleks seda neile andnud. Aga tavaliselt on ikka nii, et kui miski meie elus on juba kauem kohal olnud või on midagi, mille pärast me oleme palju vaeva näinud või muret tundnud, siis tekib selline väär omanditunne. See on minu tehtud, minu oma. Minu positsioon, minu kodu, minu pere, minu raha, meie organisatsioon ja nii edasi ja nii edasi. Ja see panebki küsima, et huvitav, kui palju on täna meie elus neid asju, mille puhul ütleksime meiegi samamoodi kui juutide usujuhid. Minu, meie rahvas, meie elu. Tekstist me igatahes näeme, kuidas just see sama meie tegi nende silmad nii pimedaks, et nad kaotasid täielikult silmist olukorra tõelise tähenduslikkuse. Nemad, kes mitmeski mõttes olid Jumala kanalid oma rahva jaoks, nemad ei suutnud isegi mitte aduda, et parasjagu nende silme ees saab teoks Jumala suur päästeplaan. Ja me mõistame neid, sest me teame ise enda elust, et kui miski ohustab seda, mida meie peame enda omaks, siis on väga keeruline hakata laiemalt vaatama. Täpselt samadel põhjustel võib ka meile märkamata või mõistmata jääda Jumala liikumine. Mõnikord sellepärast, et me arvame, et Jumal ei kasuta või ei kõneta või ei ilmuta ennast nii-öelda allpool olijatele, või ka lihtsalt sellepärast, et me oleme nii valulikult ise enda oma kaitsel. Eriti kui see, mis tundub kohe hakkavad sündivat, tõotab juurde tuua pinget ja segadust juurde. Ja me tõesti vajame Jumalal erilist tarkust ja julgust sellistes olukordades, et me toimiksime ja otsustaksime õieti, oleksime avatud nägema kõigepealt meist endist kaugemale ja meie omandist kaugemale ja teiseks usaldama seda, mida Jumal teeb ja täitma enda osa selles. Aga pinge kasvab siin tekstis ka variseride jaoks ja pinge olukorras on üsna tüüpiline, et igatsetakse kõva kätt. Ja Kaifase karm otsus on just selline, mille järele igatseti. See tundub tagasi toovad selle kõikuma löönud stabiilsuse. Taas on kujukas see, et kui Jeesus on valmis surema nende eest, kes tõesti tegelikult ka kuulusid talle vastavalt sellele hea karjase kuvandile, millest ta just eelnevalt on rääkinud, hea karjane, kes annab oma elu lammaste eest. Jeesus on valmis surema tegelikult ka nende eest. Siis usujuhid on valmis surma andma teise selleks, et enda oma päästa. Seegi aga ei olnud ainult juudiriigi probleem tollel ajal. Täpselt sama on see meie probleem. Mida ja mille altarile ja mille nimel me oleme tegelikult valmis ohverdama. Neist otsustest sõltus tollal üksik isikute ja tegelikult ka terve rahva saatust. Ja täpselt sama suguste otsuste ja tegudega vormime meie täna endi ja oma rahva saatust. Me näeme, et Jumal ei lase oma plaane rikkuda. Ta võtab kõige olulisemal võtmepositsioonil oleva mehe, ta võtab Kaifase ja lihtsalt nagu sõidab tast üle või ta paneb tema suhu prohvetlikult sõnad. Ja vaevalt Kaifas ise tol hetkel adus, et keegi teine kõneleb tema läbi palju suuremaid sõnu, kui tema mõtles. Aga Jumal tegi seda ja Jumala plaan sündis. Ja tal ei ole see mingi mure teha seda ka edaspidi. Aga meie vastutust järgneva ning vastuse andmise kohustus ükskord Jumala ees, see ei vähenda isegi, kui Jumal nii-öelda tuleb ja võtab üle. Ei vähendanud ka Kaifase vastutust. Jumal on tõotanud, et ta ilmutab inimesele oma plaane. See on tema tegu, mis tõendab tema hea soovlikust inimese suhtes. Aga meil peab olema alandlikust, oskust ja julgust vastu võtta need Jumala sõnumid, vastu võtta Jumala sõnumi toojad, kelle läbi ta meid kõnetab täna ja tegutseda, nii nagu see, need sõnumid meid suunavad. Me palvetame. Isan, me täname, et sinu sõnadest mitte ükski ei lähe tühja. Ei nendest sõnadest, mida sa meile kõikide oled pühakirjas rääkinud, ega ka need sõnad, mida sa iga ühe südames vaikselt juba pikka aega oled rääkinud. Isand, anna meile andeks, kui me ei ole vastu võtnud ei sõnumeid ega sõnumitoojaid. Kui me oleme olnud enda oma kaitsel ja eiranud või ignoreerinud lausa sind ja sinu häält. Isand, anna meile täna seda armu näha siis oma ekslikust ja meilt parandada. Või nendele, kellel on julgusest puudu, isand, anna armu võtta vastu see sõnum ja tegutseda vastavalt. Aga Jumal, me tahame täna sind kiita ja ülistada, et sa räägid oma rahvaga, et sa tarvitad kõiki võimalike kanaleid, et rääkida rahva vastu selleks, et tuua õnnistust, et sa tõesti oled hea karjane. Aamen.